5, de la versetul 33 la versetul 35. Luca 5 cu 33. Ei au zis, ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. El a răspuns, oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei. Atunci vor posti în acele zile. Amin. Doamne, trăim aceste zile. Trăim o vreme în care parcă Tu ești mai departe. Ne trăim viața fără să ne gândim la Tine. Mă rog astăzi să ne readuci aminte prin cuvânt că postul e menit să ne facă să flămânzim după Tine. Te rog să-mi dai pricepere în mânuirea cuvântului. Mă rog să iei cuvântul acesta deplin inspirat de Duhul Tău și să-L pui pe inima fiecăruia. Doamne, te rog să faci din membrii acestei biserici oameni ai rugăciunii, oameni ai postului și oameni care să experimenteze binecuvântările pe care Tu le dai celor care Te caută cu toată inima. Prin credință Îți și mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați loc. În timpul ocupației britanice în India, în 1932, guvernul britanic a încercat să impună o lege care nu făcea altceva decât să stratifice și mai mult India și să organizeze cumva pe caste. Toată lumea recunoștea rolul și influența lui Gandhi, așa că într-o anumită împrejurare, la o recepție oficială a guvernului britanic, a fost invitat și Gandhi. Și în vreme ce se așezau farfuriile și urma să se servească masa, în mod politicos, dar ferm, Gandhi a împins farfuria, refuzând să mănânce. A fost doar un prim gest care marca dorința lui de a posti ca formă de protest. Postul acela avea să fie primul într-un șir lung de zile sau perioade de post. Istoria consemnează că după 7 zile în care Gandhi a postit, guvernul britanic a decis să-și ajusteze legile. Vreau să nu uităm că, deși istoria ne spune Gandhi era un simpatizant al ideilor creștine, n-avem niciun indiciu că vreodată Gandhi ar fi devenit creștin. Acum, dragii mei, dacă în dreptul lui Gandhi istoria spune el a folosit postul ca o armă a păcii, unde suntem noi, cei care cunoaștem adevărul Scripturii și cât de des apelăm la această armă? Astăzi ne vom uita în Scriptură și vrem să descoperim de ce postul creștin se deosebește de oricare alt post. Pentru că trebuie să recunoaștem, în toate religiile există această perioadă de post. În islamism, în iudaism, ba chiar și în vremea de astăzi, unde secularismul domnește, există fel de fel de diete care pornesc de la o abstinență în ce privește mâncarea. Ei, în această pleiadă a formelor diferite de post, în ce fel postul creștin este radical diferit? E interesant să descoperim, și sigur că nu e singurul text în care ni se vorbește despre post, E interesant să descoperim felul în care Domnul Iisus plasează subiectul acesta al postului și îl încadrează în vremea între înălțarea sa la cer și revenirea lui. Contextul imediat este din nou acela al disputei cu fariseii, oameni care n-au reușit să-l înțeleagă nici pe Hristos, nici identitatea lui și nici lucrarea lui. Și Domnul Iisus încă o dată folosește mai multe imagini ca să sublinieze caracterul unic al identității sale și al misiunii sale. Așa se face că în textul imediat vorbește, de exemplu, despre cei sănătoși care n-au trebuință de doctori și cei bolnavi. Fariseii erau specialiști în a punea diagnosticul pentru alții, dar nu erau în stare să se trateze nici pe ei, nici pe ceilalți. Mai apoi avem această imagine a mirelui și a miresei, a bucuriei pe care mirele o aducea la toți cei care erau la masă cu el. Mai apoi era imaginea burdufurilor, a vinului nou care reclama un burduf nou. Și o altă imagine era aceea a hainei, nimeni nu pune un petec nou la o haină veche. Cu alte cuvinte, dragii mei, Domnul Iisus n-a venit să cârpească cumva viața, ci să aducă o altă experiență. Și atunci vă rog să rețineți, în contextul acesta, Domnul Iisus spune, ei vor posti nu ca o poruncă, ci ca o pornire din lăuntru. Și vă rog să vă uitați în versetul 35, cuvântul spune... Atunci vor posti în acele zile. Dacă ne întreabă cineva, este postul poruncit în Scriptură? Ar trebui să spunem corect, nu. Dar e implicit acolo. Și atunci vreau să le țineți. Postul pentru un copil al lui Dumnezeu este cea mai la îndemână modalitate de a supraviețui în vremurile din urmă. E cea mai bună modalitate prin care poți supraviețui în vremurile din urmă, pentru că Domnul Iisus spune, eu mă aștept ca ucenicii să postească în intervalul înălțării mele și al revenirii mele în slavă. Trei motive pentru care noi ar trebui să practicăm postul. Mai întâi, într-o vreme de delăsare spirituală, prin post, mă înfrupt din Dumnezeu. Într-o vreme de delăsare spirituală, un creștin, prin post, nu doar își înfomentează trupul, ci lasă ca sufletul lui să se înfrupte din Dumnezeu. Sigur că, simplu spus, postul e abstinența de la hrană pentru un scop mai înalt. Atunci când postești, spui nu la ceea ce Dumnezeu a lăsat, pentru o rațiune mai înaltă. Niciodată nu trebuie să confundăm postul cu o simplă cură de slăbire. Cel care postește nu spune hrana este ceva rău, ci cel care postește spune da, hrana pe care Dumnezeu a dat-o e un lucru bun. Dar a te înfrupta din Dumnezeu e ceva și mai bun. Dragii mei, vreau să rețineți că atunci când luăm decizia să postim, prima și cea mai importantă rațiune pentru noi este tocmai aceasta. Doamne, vreau să mă înfrupt din Tine, vreau să îmi las lăuntrul însetat după Tine. Și atunci când organismul nostru tânjește după hrană, ia această tânjire a lui și întreabă-te, Doamne, te doresc eu cel puțin atât cât doresc hrana? Când ne uităm în psalmi, descoperim în limbajul poetic felul în care în mai multe rânduri psalmistul dădea glas acestei dorinți lăuntrice. Psalmul 42, cuvântul ne spune, cum dorește un cerb izvoarele de apă. Așa te dorește sufletul meu. În psalmul 63, îmi însetează sufletul după tine. Frați și surori, n-ar trebui să așteptăm o situație de criză ca să începem să postim. Ar trebui să spunem, Doamne, într-o vreme în care există atâta de lăsare spirituală, mă lupt cu mine ca să mă înfrupt mai mult din tine. Și de fiecare dată când, iertați-mă expresia, îmi chiorie stomacul de foame, să mă îndemn pe mine să stau în cuvânt, să mă bucur de tine, să mă înfrupt mai mult din Dumnezeu. Dragii mei, atunci când postim, n-ar trebui să ne gândim neapărat la ce anume am vrea să ne dea El. Dar știu, de regulă apelăm la post atunci când suntem într-o situație limită și de foarte multe ori ni se pare că a posti înseamnă a încerca să iei ceva din mâna lui Dumnezeu cumva cu forța. Nu, a posti în imaginea biblică este a spune, Doamne, îmi doresc asta, îmi doresc asta, dar cel mai mult îmi doresc mai mult din tine. Uitați-vă la exemplul Domnului Iisus și sigur că în mai multe rânduri Scriptura ne spune că El a postit. Cel mai cunoscut exemplu e, nu așa, în începutul lucrării sale, după ce a postit în pustie, a fost ispitit de diavolul și din experiența aceasta care l-a întărit, nu l-a slăbit, avem cuvintele, omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din mâna lui Dumnezeu. Dragii mei, atunci când noi spunem nu pâinii, spunem da pâinii care se pogoară din cer. A posti în limbaj biblic înseamnă nu la pâine, da la mana care se pogoară din cer. Ne uităm la felul în care Domnul Iisus mereu și mereu vorbește despre o hrană care i-a întărit lăuntrul. În episodul din Ioan 4, când Domnul Iisus, obosit de drum, stă de vorbă cu samariteanca, cel mai probabil postise, pentru că ucenicii când au venit înspre el, i-a spus, învățătorule, vino să mănânci. Domnul Iisus rostește cuvintele, eu am o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Cu alte cuvinte, eu mă înfrupt din ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu. Și asta mă întărește și asta îmi dă vigoare mai mult decât mi-ar putea da o hrană zilnică. Aceea postul creștin are acest element distinctiv. Într-o vreme de delăsare spirituală, un creștin postește ca să se înfrupte mai mult din Dumnezeu. De asta, întotdeauna postul este asociat nu doar cu abstinența de la mâncare, ci cu un timp în care in extenso stai în cuvânt, cauți să te apropii de El și cauți să îți lași lăuntru mai înfometat după Domnul. A doua rațiune. Într-o vreme de declin moral, prin post, îmi înfrânez trupul. Într-o vreme de declin spiritual, un creștin postește ca să-și țină în frâu trupul. Ne uităm la tot ceea ce se întâmplă în preajmă și am putea să spunem că lumea de astăzi are ca și Dumnezeu pântecele. Pavel spune, vorbind despre lumea aceasta, Dumnezeul lor este pântecele. În altă parte, în Romanii, se spune, ei nu slujesc lui Hristos, ci pântecelui lor. Și, dragii mei, când ne uităm astăzi, mare parte din viața de zi cu zi se centrează în jurul a ceea ce mănânci. Când te uiți în Scriptură, descoperi în ce fel cele mai multe sau cele mai tragice ispite s-au ascuns în jurul mesei. Cuvântul ne spune că în grădină primii oameni au văzut fructul ca ceva de dorit și aici s-a cuibărit ispita. Gândiți-vă, de exemplu, la felul în care Esau a fost izbitit cu mâncare, cu umbli de linte. Gândiți-vă, de exemplu, la felul în care poporul lui Israel, numai ce ieșiseră din Egipt, și cuvântul ne spune că brusc și-au adus aminte de castraveți și de mirosul de usturoi din Egipt și erau pe punctul să se întoarcă înapoi. Uitați-vă la felul în care mâncarea sau îmbuibarea cu mâncare creează climatul cel mai favorabil pentru ca cel rău să ciugulească Scriptura, cuvântul. În pilda seminței este o categorie de pământ în care prinde cumva cuvântul, dar îmbuibările și plăcerile acestei lumi fură sămânța cuvântului. Domnul Iisus vorbea despre aceeași îmbuibare ca și un fel de abordare sau un fel de atitudine a oamenilor care devin tot mai nesimțitori față de lucrurile spirituale. O soi de narcoză, îmbuibarea care te face să nu mai fii vigilent. Aduc aminte de când eu spun, gândindu-mă la acest adevăr, mi-aduc aminte că eram copil în adunarea veche și într-o duminică dimineața a venit la biserică fratele doctor Fișcă. Spun doctor Fișcă pentru că în vremea aceea, în lumea baptistă din Arad, puteai să-i numeri pe frații care erau medici pe degetele la o mână sau două. Fratele Fișcă din Sighișoara deloc venea din timp în timp și, sigur, predica cuvântul. În ziua aceea, nu mai știu, vă dați seama că n-am cum să mai știu ce s-a predicat și așa mai departe, dar știu sigur că doctor Fișcă a povestit felul în care la ei în familie au luat decizia ca duminica dimineața, de la cel mai mic până la cel mai mare, nimeni să nu mai mănânce dimineața. Și a început el să enumere câteva avantaje. A spus, mai întâi că dacă nu mai pui micul dejun, ești mai pregătit să ajungi la timp la biserică. Punct bun. Doi, mintea ți-e mai limpede și te poți focaliza mai bine la ceea ce se întâmplă în adunare. Trei, când ajungi în sfârșit să mănânci, și copiii vor mânca fără să mai pună condiții. Mami, asta nu-mi place. Și lista a continuat. În ziua aceea, tata a luat exact aplicația asta. A spus, Marino, de duminica viitoare, noi postim duminica dimineața. A fost cel mai cumplit clean. Cum știți, șmecher de felul meu, pentru că trebuia să o aducem pătușa Phoebe, care era nevăzătoare, din piața Vrameancu, să o duc la biserică, voluntar m-am oferit să o duc eu. Făceam la schimb cu sora mea, ori o duminică ea, o duminică eu. Trebuia să te scoli dimineața, să te duci până în piața Vrameancu, să vii la biserică și maică mea avea un dar de a se uita exact la ceas dacă am ajuns sau n-am ajuns la timp. Când mă duceam încolo, luam un langoș. Când vineam înapoi, am convins-o pătușica să-mi cumpere și ea un langoș. Și în prima perioadă am rezistat încât tăticul s-a uitat cu mire, zice, Marino, dar ce înfrânat e Onisim. Am crescut, am învățat lecția. Și, dragii mei, trebuie să recunoaștem că într-o lume care trăiește ca să mănânce, noi trebuie să fim oameni care mâncăm ca să mănânce. Mâncarea... Pune microfonul ăsta, că nu mai am. Că niciodată mâncarea n-ar trebui să pună stăpânire pe noi. Că Dumnezeul nostru nu este pântecele, ci dimpotrivă învățăm să spunem nu unor dorinți legitime ale trupului nostru, ca să comunicăm permanent cine este cu adevărat stăpânul. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni 9, 27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Dragii mei, n-am să fac echivalența între a posti egal a te lepăda de tine, dar e limpede că în vreme ce oamenii gravitează în jurul pornirilor lor, un copil al lui Dumnezeu va ști să-și înfrâneze trupul, să-l țină în stăpânire. Și pentru asta practică postul. În al treilea rând, într-o vreme de disperare, prin post, întrezăresc intervenția lui Dumnezeu. Într-o vreme de disperare, atunci când postesc, întrezăresc intervenția lui Dumnezeu în viața mea. Rog să vă aduceți aminte și o să întorc eu în pasajul din Marcu 9, când copilul unui părinte era stăpânit de un duh necurat, l-au adus la ucenici și cuvântul ne spune că ucenicii n-au putut să facă nimic. Și când Domnul Iisus a intervenit, ucenicii l-au întrebat, noi de ce n-am putut să facem? Dragii mei, ne-am putea să îi criticăm pe ucenici pentru ineficiența, pentru slăbiciunea lor, pentru lipsa de randament, pentru lipsa de autoritate spirituală și ar merita să ne uităm la cauzele care au adus o astfel de stare de lucruri. Sigur că era și un pic de invidie că Domnul Iisus plecase pe muntele schimbării la față doar cu trei, nu i-a dus pe toți, de ce? Nu știu. Oricum ei se certau mereu și mereu ca să vadă cine este cel mai mare, lipsea și rugăciunea, dar Domnul spune, acest soi de dragi nu este decât cu post și cu rugăciune. Și, dragii mei, mare parte din ineficiența bisericii de astăzi vine tocmai din această absență a practicării postului într-un mod constant. Cineva spune așa, postul este o măsură disperată. Într-o vreme de disperare, pentru cei care recunosc că au disperată nevoie de Dumnezeu. Repet, postul este o măsură disperată. Într-o vreme de disperare, pentru cei care recunosc că au disperată nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Oriunde te uiți în Scriptură, descoperi că oamenii care au practicat postul au fost oameni care au așteptat ca Dumnezeu să intervină. Ba mai mult, poți să vezi că atunci când au fost oameni care au postit, Dumnezeu a schimbat cursul istoriei. Parcurgeți imaginar împreună câteva exemple. Moise, ni se spune Scriptura, că a stat 40 de zile pe munte, fără să mănânce și fără să bea. Omenește imposibil. Dumnezeu l-a hrănit. Și după 40 de zile, Dumnezeu s-a revelat și Moise a coborât de pe munte cu tablele legii. Gândiți-vă, de exemplu, la felul în care Ana se ruga lui Dumnezeu și postea. Și Dumnezeu i-a dat nu doar un prunc, ci a dat un profet în Israel care avea să schimbe cursul istoriei. Estera a postit ea și slușnicile ei și Dumnezeu a intervenit. Uitați-vă în atâtea și atâtea alte împrejurări și veți descoperi că postul în înțelesul biblic nu este ceva ce noi facem pentru Dumnezeu, nu este un soi de dar, uite Doamne ce ți-am adus, stomacul meu gol 24 de ore, ci postul e acea dorință sinceră de a-L vedea pe Dumnezeu intervenind în experiența și istoria noastră. Cineva spunea foarte frumos, rugăciunea și postul nu sunt încercarea noastră zadarnică de a ridica voința noastră spre cer, ci este disponibilitatea noastră de a lăsa ca voia lui Dumnezeu să coboare în viața noastră. Și diferența este extraordinară. În momentul în care te pleci în rugăciune și post, spui, Doamne, e o măsură disperată, pentru că recunosc că am disperată nevoie de Tine. Elie Wiesel, supraviețuitor al Holocaustului, a cărui casă memorială este în Siget, și a scris parte din memoriile sale în cartea intitulată Noapte. Și în cartea aceasta, la un moment dat, Elie Wiesel povestește felul în care se apropia sărbătoarea de Yom Kippur. Și între cei care erau acolo s-a iscat o dezbatere. Măi, noi, în înțelegerea noastră, tot poporul lui Israel postea de Yom Kippur. Măi, are rost sau n-are rost să postim? Și unii au spus, n-are rost pentru că noi aici 365 de ani de zile pe an suntem Yom Kippur, pentru că suferim de foame. Alții au zis, hai să o facem. Unul dintre bătrânii care a fost acolo a spus, eu vreau să postesc, pentru că vreau să-I arat lui Dumnezeu că și dacă sunt în iad, El merită să fie lăudat. Dragii mei, copiii lui Dumnezeu trebuie să practice postul. Domnul se așteaptă, nu ne poruncește, ci vrea să pornească din lăuntru. Și am să închei cu două aplicații care ne vizează pe noi. Prima, în 13 noiembrie după amiaza, dorim să avem un serviciu de evangelizare. Am dorit, împreună cu fratele Ovidiu, cu ceilalți frați din comitet, să readucem acest tipar al unor servicii speciale de evangelizare. Dacă Dumnezeu ne ține în viață, am promisiunea că împreună cu noi va fi fratele Paul Negruț. Nu vreau să postim pentru că vine el. Și vreau să vă încurajez, frați și surori, La această măsură disperată în care spunem, Doamne, trăim vremuri disperate, ne rușinăm de rodul puțin. Recunoaștem, Doamne, că avem disperată nevoie de Tine. Și atunci, în intervalul acesta, ia-ți o zi, stai înaintea lui Dumnezeu în post și rugăciune. A doua aplicație. În bisericile istorice există această practică a postului Paștelui sau a postului înaintea sărbătorii nașterii Domnului. Și ne-am grăbit repede să spunem, asta e formalism și sigur că orice lucru poate să devină gol de conținut. În alte tradiții există ceea ce se numește perioada de Advent. Și noi reacționăm repede, cineva mi-a spus, măi, Oni, eu nu reușesc să înțeleg unde ai găsit asta cu Adventul, că e mai aproape de adventiști decât de noi. Perioada de Advent este o perioadă de așteptare. O perioadă, da, în care nu mai așteptăm ca Domnul Iisus să vină în iesle, ci e o perioadă în care ne așteptăm și ne pregătim lăuntrul pentru ca Dumnezeu să se arate din nou. Dragii mei, vă aduc o a doua aplicație. În cele 4 săptămâni din decembrie, în perioada de Advent, ia-ți timp și spune, Doamne, pun deoparte o zi, 2 sau 4, câte una în fiecare săptămână. Nu vreau să mănânc, nu ca să mă pot îmbuiba de Crăciun, ci ca să te rog de Crăciunul 2022. Doamne, arată-te într-un mod deosebit în experiența noastră. Amin.